Yau pulla kapitulu 17.
Navi aro moha ankelo atanu neli yao ya arenono iparato tanu na pili. Aloja ni miyo ii.
Rwa no, kina wo niha ovanyiwa wa mtia na amararuo mtoko toko. Yowo orivamahine manchi pale. Yowo mamwene aelapo ya ararungwa yano na ve yawo enakala veelapo ni ya hapaliwa yano ni vinyu amararu wawe.
Nave ake kusha ukikiriha otakwane mnepani. Nave kamo na mtia na arikimu kirati vanamani yorumala, yosare ya masina opalu. Yeyo ya arinono miru mitanu na mili ni manyaka kumi. Nave mtia na awandre koveka ni ekuoyo sheria. Arerihiwa ni midhira ni maluku asisapu haya ni irachu. Arinono mtata ni nawe ekahi ya midhira yosareya. Sota kalasha ni sori piha samararu wawe. Neve vachuliwa we vare mpa nsina.
Ya wipini, babulu mtoko toko. Amai acha paheya ni asota kalasha selabu.
Nave kama unamutia na oha paliwa ni kami na we la mrema. Ni kami na anamona a Yesu. Nave kati kina kamona kayowo ni otikina otoko toko. Nave mungelo alo jani miyo.
Hai onatikina miyo kino lela weyo ya wipini ya mutiana. Ni yanama yeyo emuyandre ochuli. Yeyo erinono miru mitanu na mili ni manyaka kumi. Enama yeyo wona ya kala nyenya hiya avovo. Nave enarwa ekuma mushepwani ni oya o marimeleloni. Nave yawo arivela poni enarwa etikina yawo nsina naya na harempwe mulivrum okumu opachera otikiteria elapo yavati eniraya yone enama yeyo ya kanle nave hiyavovo nave enarwa ekala. Baba tivari murima wokalano miruku. Miru mitanu na mili, timiako mitanu na mili, yeyo mutiana onakilati yevo. Nave timamwene matanu na mili, matanu ya huwa, moha o kalaru. Mukina owo hakuvale orwa. Nave arule onna panela oleke lavakani. Nave enama ya kanleyo, nave ehikala, yeyo mkataya tianetanu neraru. Nare erima tanu na pili. Nave tena rowaya omarimelelo. Nave manyaka kumi wona timamwene kumi. Yao ehakuvale wakela omwene. Nyenya ahakela ikuru si mamwene. Ora moha vamoha ni enama. Yao arinono murima moha. Nave enavaha ikuru ni olamulelwaya wanama. Yao enarwa ewana ekocho ni mwana epuche puche. Nave mwana epuche puche anarwa alapiha ndakara oripuya asapuya ni mwene ama mwene. Nave onarwa alapiha to yao riyeno awichaniwa ni otandiwa ni oromelea.
Nave alo chanimio.
Maha wawona iwona kilati yewo mutia na amararuo ti achu ni miloko ni ilochelo. Nave manyaka kumi wona panamani iha sinarwa si chana ni mutiana a mararu wowo. Nave sinarwa si mwikarela wa meki yewo ni epitikiri sikura etayawe simweyela ni moro. Ndakaramuluku ta vahile ye umurima ni mwaya werano okwela wawe. Ni werano mova anelela ni ovaha omwene aya wanama opiera masu amuluku ekwane. Nave mutia nowo wa mona timucheche mtoko toko yowo onalamulela mamwene aelapo.